Mo'tabar opa, meni ismim Sarvar Usmon. Bir ko'rgilik bo'pti o'g'lingiz bilan bog'liq. Alloh
Oldu.
xayr bilan. Men shu voqea to'g'risida bir qisqa bir xabar berib qo'yay deyapman.
Ha?
Nima tafsilotlarini o'zi bilgan tafsilotlarini Surat aka aytib berdilar. Agar
Ha?
istasangiz, siz ham aytib bersangiz, lekin oldindan aytib qo'yay, shu ovozingiz, ismingiz efirda ketadi opa.
Mayli, mayli.
Ayting bo'lmasa, nima bo'ldi?
O'g'lim, o'sha aytayotgan Olmosbek o'g'lim 3,5 yil ukamni qo'lida ishlab keldi Rossiyada.
Mo'tabar opa, bunaqa qilaylik, bir sistemaga solib olaylik. Birinchidan, o'g'lingiz qachon tug'ilgan?
Ha,
Va hokazo, va hokazo.
o'g'lim 1979 yil 8 iyulda Farg'ona viloyatini Qo'qon shahrida tug'ilgan. Keyin taqdir taqozosi bilan Toshkentga kelib qoldim. 10-sinfni Toshkent viloyatini 9-sinf Toshkent viloyatini Mirzo Ulug'bek degan maktabida 37 sonli bitirgan.
Kasbi nima?
Kasbi shu avtomobil sohasi bo'yicha tugatib chiqish kerak edi. Lekin kasalligi sababli oxirgi kursda o'qishini tashlashga majbur bo'lgan astmatik kasal o'zi o'g'lim.
Politexnika institutida o'qigan, a?
Texnikumda o'qirdi.
Texnikumda, xo'p.
Kasalligi sababli armiyaga ham olinmagan. Keyin
keyingi yillarda nima ish qilyapti?
Keyingi yilda Damas olib bergandik litsenziya bilan shu anaqa liniyada yurib ishlar edi. Keyin
Toshkentda,
endi
Toshkentda.
Toshkentda. Endi to'g'risi ozgina hali yuvoshligi bor. O'shaning uchun ko'chada yurish ham juda qiyin bo'lib ketdi. Bo'lgan bo'lmagan narsaga hali pravasini olib qo'yib qiynalganda men o'zim borganman 3 martalab shu ushlagan gaylar o'zlari pulini to'lab pravasini gaydan olib bergan vaqtlar ham bo'lgan. Kelgan ukalarim Rossiya fuqaroligini olgan, oilaviy bola chaqasi bilan shu yerda yashaydi, tadbirkor. Kelgandan keyin ukam so'radi, qiynalib ketibdi-yu, o'zimni qo'limda ishlaydi, ota dedi. Endi yoshligida bu o'g'limni ozgina onaman boqib bergan.
Xullas, xullas, keyingi yillarda Rossiyada ham ishlab keldi.
3,5 yil Rossiyada ishlab keldi.
Bo'ldi, bo'ldi, yetadi. Endi qarang, opa. Ikkita bolasi bor ekan. Bolalarning yoshi nechida?
Kattasi 1 yil 2-sinfga boradi.
Kichigi?
Kichkinasi 5 yosh.
5 yosh. Bu ham tushunarli bo'ldi. O'g'ilmi, qizmi?
Kattasi o'g'il, kichkinasi qiz.
Endi
kattasi 7 oylik tug'ilgan. Rosa uxot kerak bolaga.
Xo'p. Opa, opa. Endi nima bo'ldi? Mana 60 kunni gapirib bering, bo'ladi bu so'ram.
62 kun. 62 kun. Kelgandan keyin Toshkent viloyatida propiskada turar edi. Keyin men shunaqa bo'ldi, keyingi vaqtlarda rayonning bolasi hali o'qishlarga kirsa olmaymiz degan. Keyinchalik bolalari shaharda o'qisin deb propiskani shaharga qo'ydi. Shaharda dom bor edi. Keyin agar 11-moyda anaqa propiskaga bu yoqqa o'tgan bo'lsa shaharga kelgan biometrik pasport olish kerak edi. 13-chislo kuni o'sha hujjatlarini topshirib, rasmga tushib topshirdi pasport olishga. Kelgan o'g'lim anaqada uchastkada turgani uchun 2-3 marta bordim, tayyormas, tayyormas deyishdi. Men bir kuni qo'ng'iroq bo'lib qoldi bu 5-iyun kuni ekan. Kelinglar pasportni tayyor olib ketasizlar deb. Keyin yo'q, oldin bunaqa dedi. Undan keyin aytdi, отпечаток pas boshqatdan olamiz dedi. Keyin o'g'limni olib bordim. Ertalab soat 8:00ga keling deyishdi. Ertalab soat 8:00ga o'g'limni olib bordim. Kichkina o'g'lim ham olib bordi. Keyin как будто отпечаток pas olayotgan bo'lishdi-da. Keyin mana aytdi, xola siz o'tirib turing dedi. Siz bizga keraksiz dedi. Keyin ikkala o'g'lim chiqib ketdi. Shundoq chiqib o'rishdi, darvoza bor, yonida militsionerlar o'tiradigan xona qilingan. Ikkitasi darvozani yopib, o'g'limni ichkariga 4 kishi olib kirib ketibdi. keyin kichkina o'g'lim qo'ng'iroq qildi, aya tezda keling dedi. Nima gap ekan deb yugurgilab chiqsam, kichkina o'g'lim turibdi, katta o'g'lim yo'q, olib kirib ketishdi dedi. Shu bilan man kirmoqchi edim, menga qarshilik qilishdi. Keyin majbur ularni anal qilib kirdim, bolamni yoniga kiraman. Kirsam, uch kishi o'rtasida o'g'lim turibdi. Birinchi bergan savoli Muhiddin kim bo'ladi deb so'radi. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
U Muhiddin degani o'g'limni qaynatasi bo'ladi.
Xo'p.
3 yil oldin mahallada bir 24 kishi qamalgan. Namozxon bolalarda qamalgan. O'shalarning ichida uni qaynatasi ham bo'lgan. Boshqalarni ushlagan vaqtda qaynatasi chiqib ketgan ekan. U Rossiyada kelgan, O'zbekiston uni terrorist, ekstremist deb anaqaga bergan, qidiruvga, Interpolga. U Rossiyada qo'lga tushgan ekan. Kelgan anaqaga sudga olib borishgan. Kelgan bu yoqqa so'rovnoma yuborsa javob borgan, bular noqonuniy osh yegan deb. U yoqqa. Kelgan sudga olib borganda sudya kulibdi. Bu 24 kishi sallarda osh yeyish mumkin emasmi? Ammo qonuniy osh yeyish unda qanaqa bo'ladi? Sen portlatmagan bo'lsang, sen anaqa bo'lmasang, sen terrorizmasan. Mana yuraver erkin senga Rossiya deb. Shu bilan u chiqib ketgan.
Muhiddin haqida ketyapti hozir gap.
Eshitishimcha shunaqa bo'lgan. Keyin shu o'g'lim mushaganda kirganimda bergan birinchi savol Muhiddin kim bo'ladi dedi. Keyin men aytdim, "Ye, o'xsha Muhiddinni" dedim. Padariga berardimda la'nat dedim shu yerda. Nima uchun Muhiddin uchun bu javob berish kerak? Kimsan desam aytmadi, hozir o'g'lingizni olib ketamiz. Shuna gap bo'ldi. Keyin men aytdim, "Qaqqa" desam olib ketamiz bo'ldi. Meni itarib o'g'limni olib chiqib ketmoqchi bo'lishdi. Men o'g'limni mahkam quchoqlab oldim. Qayerga bo'lsa men ham boraman. Unda sen boshqa mashina olib borasan dedi. Dedi, ko'chagacha chiqchana qildim tashqariga. Keyin majbur ularni mashinasiga men ham o'tirib oldim, o'g'limni quchoqlab. Shuningdan ketdi mashina olib. Obordi Toshkent viloyat ichki ishlar bo'limiga. Keyin ikkinchi etajgacha yana o'g'limni qo'ymadim, birga ko'tarilib chiqdim.
Eshityapman.
Ko'tarilib birga chiqdim. Ular boshlig'imiz dedi-da, bittasini olib chiqdi. Keyin men aytdim, men ham dedim, dorida shunday odamlar bilan suhbatda bo'lgan odamman. O'g'lim kasal. Mana bo'pti, o'g'limni olib kelib qo'lingga topshiryapman dedim. Shu bilan meni aldab, yuring xola, bir piyoladan choy ichib turamiz. Xavotir bo'lmang, bizni ham ona tuqqan deb meni aldagan ekan, olib chiqishdi choyxonaga. Ularni gapiga ishonib o'g'limni qoldirib men choyxonaga chiqdim. U yerda bir choynak choy oldirib, bir piyoladan ichdik. Keyin xola, siz o'tirib turing, obedni ham shu yerda qilamiz deb kirib ketishdi. Kirib ketdi o'sha chiqqan bola. Keyin kutib o'tiribman, o'tiribman, keyin aldanganimni bilgandan keyin chopib bordim advokaturaga, bitta advokat oldim. Keldik. Bu endi auditlarda, bu auditdan keyin bo'layotgan gap. Kechqurungacha turibmiz, qo'ng'iroq qilib, hech kim javob bermaydi. Bolam qattaligini bilmayman. Keyin u kech kupayib, o'sha olib ketgan bolalardan bittasi chiqib qoldi. Keyin oldini to'sib, men aytdim, "Bolam qani?" desam, "Ano kichkinamga hali sanga ham navbat keladi. Sanga ham ko'rsataman." Uyat so'zlar bilan ana qilib, "Men bilmayman o'g'lingni. Men olib kelib berishni bilganman. Qattan axtarsang axtar" degan gap bo'ldi, ketdi. Keyin bilsam, o'g'lim chiqqandan keyin ustasi bo'lib, o'zlari aytib turib, postoyanni ketma-ket miyasiga urib, Eminni o'zlari aytgan so'zlarni yozdirishgan. Keyin, men gapiraman, undan keyin bo'lmishlar. Hali shaxsi noma'lum bo'lgan odamlar saqlanadigan joyga olib borib tashlashgandi. Keyin 62 kun shu yerda yotdi. Uni orasida men bir marta kiyim berdimda, ovqatlangani lavash berdim. Qarang, lavashi o'g'limga berilmagan. Olib bergan tapichkam berilmagan. O'rniga biroq kiyib tashlab ketgan yirtiq tapochkani berishgan. Tualetni bumaga kelgan anu atir sovun yuvinishga ularni ham o'g'lim ko'rmagan. Shunaqa ahvolda ko'rsangiz o'g'lim ozib ketgan, ichkarida ham kelib urib ketibdi. 10 yil senga naqd. Yana men 2 yil qo'shtirib beraman. Men qora belbog' sohibiman. Mana shunaqa gaplar Sardor aka.
O'sha qora belbog'
sohibini.
O'sha qora belbog' sohibini ismi familiyasi bormi?
Bilasizmi, suratakaga borganimdan keyin ular ana qilgandan keyin men prokuraturaga ariza bilan chiqdimda o'sha o'g'limni ushlab ketgan 4 kishi kim? Ichki ishlar xodimimi yo milliy xavfsizlik bo'limidanmi? Ism familiyasini kelgan o'g'limni shuncha ushlab turishi uchun kim sanksiya bergan? Familiyasi bilan menga javob berishlaringni so'rayman deb Toshkent viloyati prokuraturasiga Fathullo degan ekan shu militsiyani kurirovat qilar ekan. Ariza bilan murojaat qildim, hech qanday javob olganim yo'q.
Xo'p, o'g'lingizni bugungi maqomi qanaqa? U kishi ayblanuvchimi, gumon qilinuvchimi, guvohmi, nima?
Menga aytishgani shu bo'ldi, chiqayotganda qo'liga hech narsa bermagan. Faqatgina advokatni bir marta yoniga qo'yilganda, agar ikkita advokat olsam 62 kun ichida. Bir marta kirgan shu advokatni kelgan o'g'lingizni olib chiqib ketding deb qo'ng'iroq bo'lganda, shu advokat bilan borsak, faqat guvoh sifatida ushlab turildi degan gap bo'ldi.
Guvoh sifatida hibsda ushlab turish mumkin emas-ku.
Endi undan keyingi gapni eshiting. Men aytdim, mayli endi peshonasida bor ekan, shu o'tirib chiqdi. Endi bu yerga bo'lmasa ishga joylayin. Pasport tayyor bo'ldimi deb pasport bo'limiga bordim. Borsam, kelgan o'sha o'g'limni ushlashda bir qiz chaqirtirgan, jirpillab yosh qiz o'sha. Erkaboyev, hali pasport tayyormiz. Masxara qilganda gapirgandan keyin jahlim chiqdi-da. Boshliqqa kirdim. Qizing shunaqa deyapti dedim. Desam kim chaqiring dedi. Keyin qizni boshliqqa olib kirdim. Kiruvdim. Nima uchun sanlar to'g'risida menga gap eshitishim kerak? Nima bo'lyapti? Surishtirdi o'di. Byuro bo'lganmish. Pasportni tayyorlab berilmasin qo'liga deb. Men aytdim keyin boshliqdan. Boshliqdan so'radim. A kimdan bo'lyapti bu buyruq uka? Desam o'g'lingizni kim ushlab ketgan bilasiz, shu gap bo'ldi. A o'g'limni olib borishganda ikkinchi etajda so'radim. Menga qara, sen kimsan o'zi? Hujjatingni ko'rsat desam, ism familiyasini yopib turib, Milliy xavfsizlik xizmati deyilgan shu MXX deyilgan udostvoreniyani ko'rsatgan. Endi men aytmoqchiman.
Tushunaman.
Endi eshiting, men aytdim. Bir og'iz, eshiting. Men aytaman, ular axir farishta emas-ku, oila bo'lsa to'rt kishi yeyishi bor, ichishi bor. O'zingiz bilasiz, ikkita advokatga ana qildim. Menda ham bosib qo'ygan yerda pul yo'q, men shuni aytdim. Undan keyin Milliy xavfsizlikka boribman. Bu o'sha 11 avgustdagi gap. Bordimda men aytdim, shunaqa boshlig'inga kiraman desam, yo'q, ichkariga qo'yilmaysiz, bir xodim chiqib siz bilan gaplashadi, nima masalada. Kelgan bir Ulug'bek degani bor ekan, viloyat shu Milliy xavfsizlik xizmatida ishlovchi chiqdi. Bor gapni aytdim, men aytdim, uka dedim, men endi bularni osh ovqatini ko'tarolmayman, o'g'lim ishlash kerak, nima sababdan pasport berilmasin degan buyruq bo'lgan. Desam, siz chiroyli qilib yozib keling, faqat shartkasini yozmang anavi tepadagiga dedi. Shunaqa gap uka.
O'g'lingizni ahvoli yaxshimi endi shu kunda?
Endi bilasizmi, ozib ketgan, birdan hamma yo'g'ini mundoq changallab engishib ana bo'lib qoladida, rangilari o'zgarib undan keyin sal o'ziga keladi. Shunaqa ahvolda.
Mo'tabar opa.
Qo'rqib qolgan.
Mo'tabar opa. Juda ravon til bilan ravon hikoya qilib berdingiz. Men suhbatni hammasini aytganlaringizni hammasini yozib oldim. Alohida shu suhbatni boshidan oxirigacha internetimizga qo'yib qo'yaman.
A mayli, undan keyin men aytmoqchi edim. Nima bu insonni hayoti ko'chadagi bir cho'pmiki, shu Milliy xavfsizlik xizmati xohlagan odamni sindirib axlatga olib borib tashlasa. Axir bu inson-ku.
Bu savol ham qoladi. Bu savol ham qoladi. Rahmat opa. Rahmat.
Bo'pti uka.
Xo'p,
sog'
xo'p.
bo'linglar.
Men...